ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ረኸቡ።
كميتو علو كبرى سماعتنا نلومي سوني إسران حادن تكمتي كلتشحن عصر تشعاتن تدالو زينا قرب لكم فلما عرصة زينا نتان نتبرس حلو حقي نخقير نحابر دفئيت نمكبر قداماي قد عبيتي غازيتاتاتن مربب حبريتاتات أوستراليان بيتسألين تشفينا معلوم ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ጎደናታት መቐለ እናተዘዋወረ ምስ ህዝቡ ክራኸብ ባህጉ ኩሉ ግዜ ከም ዝገልጸሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ። ኣብ ባርሴሎና ደገፍቲ ነፃነት ካታሎኒያ ብሰንበት ምስ ፖሊስ ተፋጢጦም ኢሎም። ናይ ስዊዘርላንድ ሰልፊ ሓምላይ ኣተኩርኡ ካብ ለውጢ ክሊማ ቁሩብ ድሕሪ ምቕያሩ ካብ ተገብረሉ ትፅቢት ንላዕሊ ዓወት ሓፊሱ። ባንግላዴሽ ነቶም ኣብ ግዝኣታት ዓቂቦም ዝርከቡ ሮሂንጂ እስላም ናብቲ ብውሕጅ ዝቃላዕ ገማግም ከተስፍሮም እያ። ኣብ ዞባ ካሽሚር ብዝተገብረ ስግረ ደባዊ ድብዳብ ህንድን ፓኪስታንን ነንሕድሕደን ይካሰሳ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ነፃነት ፕረስ ዝሕሉ ሕጊ ንክቕይር ናይ ሓባር ድፍኢት ንምግባር ቀዳማይ ገጽ ዓበይቲ ጋዜጣታትን መርበብ ሓበሬታታትን ኣውስትራልያ ብጸሊም ተሸፊኖም ኢሎም። ኤስቢኤስ፣ ኤቢሲ፣ ቻነል 9፣ ኒውስ ኮርፕ ከምኡውን ዘ ጋርድያን ዝርከብዎም ዓበይቲ ሚድያታት ኣውስትራልያ ብዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለጺ እቲ ቅድሚ 20 ዓመታት ዝወፀ ሕጊ ፕረስ ሚድያታት ንመንግስትን ካልኦት ሓይሊ ዘለዎም ኣካላት ተሓተቲ ከይገብራ ዓንቂጹሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ነፃነት ፕረስ ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝተላዕለ ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ ኣውስትራልያ ፌደራል ፖሊስ ንማእከላይ ቤት ፅሕፈት ኤቢስን ንመንበሪ ገዛ ጋዜጠኛ ናይ ኒውስ ኮርፕስ ኣኒካ ስሜትሩስ ምስ ወረረ እዩ። እዚ ናይ ዘን ዓበይቲ ሚድያታት ተቃውሞ ምስቲ መንግስቲ ብዛዕባ ነፃነት ፕረስ መርመራ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን እዩ ተጋጢሙ ዘሎ። እዚ ጎስጓስ ብናይ ኣውስትራልያ ሕብረት መሰል ንምፍላጥ ወይ ብ ኣውስትራልያስ ራይት ቱ ኖው ኮዋሊሽን ዝተወደበን ነፃነት ሚድያ ብከምዚ ዝግታእ እንተቐፂሉ መጻኢ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምእማትን ኣቓልቦ ንምስሓብን እዩ ዝግበር ዘሎ። ዶክተር ዴኒስ ሙለር ካብ ዘ ሰንተር ፎር ኣድቫንሲንግ ጆርናሊዝም ናይ ኣውስትራልያ ሕጊ ስለያን ሃገራዊ ፀጥታን ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ክነፃፀር ከሎ ዓምፃፂ እዩ ኢሉ።
Because at the moment the onus is on the defendant journalist to prove his innocence. It should be of course as in all criminal matters
ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እቲ ንጹህ ምዃን ንምእማን ኣብ እንግዳዓ እቲ ጋዜጠኛ እዩ ዘሎ። ከምቲ ኣብ ካልእ ኩሉ ገበናዊ ስራሓት ዝግበር ገበነኛ ብምዃን በቲ መርማሪ እዩ ክፍፀም ዝነበሮ። እዚ እቲ ቀንዲ ሕቶ ኮይኑ እቲ ሃገራዊ ፀጥታ ዝበሃል ሓሳብ ንኩሉ ነገር መሸፈኒ እዩ ኮይኑ ዘሎ። እንተኾነ ኣባል ፓርላማ ናይ ዘ ናሽናልስ ባርናቢ ጆይስ ከም ዝገልጾ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ብሜድያ ዝተገልጸ ብዛዕባ ጥንሲ ብፀይቱ ንህዝቢ ዘገልግል ኣይነበረን፣ እቲ ሜድያ እውን ብዛዕባ ዝገብሮም ስራሓት ዳግማይ ክሓስብ ኣለዎ ኢሉ። ንሓንቲ ጥርግያ ትሰግር ዝነበረት ጥንስቲ ሰበይቲ ናይ ውልቂ ነገራ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ጋዜጣ ኣውፂኢካ እሞ ንህዝቢ ዝጠቅም ነገር እዩ እንተልካኒ ከምኡ ጌርኩም ንገዛእ ርእስኹም በዚ እንተሸሊምኩማ እንታይ ክበሃል እዩ ዝከኣል እዙ። መራሒት ሰልፊ ዋን ኔሽን ፓውሊን ሃንሰን ብወገና ሰባት ተሓተቲ ክኾኑ ምእንቲ ነቲ ዝራይትኖው ዝብል ጎስጓስ ከም ትድግፎ ገሊጻ። ነቲ ን20 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ኢቮ ሞራለስ ኣብ ስልጣኑ ይጽናሕዶ ይውረድ ንምውሳን ህዝቢ ቦሊቪያ ድምፁ ይህብ ኣሎ። ሚስተር ሞራለስ ክዕወት ተስፋ ዘለዎ እኳ እንተኾነ ምስቲ ህቡብነቱ ዝውስኽ ዘሎ ሕጹይ ተቃዋሚ ካርሎስ ሜሳ ብርቱዕ ንሕንሕ እዩ ዝጽበየ ዘሎ። ዊልመር ሮጃስ ዝተባህለ ኣድማጺ እቲ መስርሕ ምድማጽ ብግቡእ ክግበር ይትስፎ። እቲ ንሕና ልዕሊ ኩሉ ንደልዮ እቲ ምርጫ ቁሉዕን ሕጋውነቱ ኣብ ጥርጥር ዘየእቱ ድምፂ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብጉቡ ክቁፅርን ኢና ንደሊ እቲ ዝምረፅ ፕረዚደንት ነታ ደቡባዊት ኣሜሪካዊት ሃገር ካብ ዝመፅእ ዓመታት ሒዙ ክሳብ 225 ክመርሓ እዩ። ኣብ ባርሴሎና ደገፍቲ ነፃነት ካታሎንያ ብሰንበት ምስ ፖሊስ ተፋጢጦም ኢሎም ድሕሪ እቲ ኣብ 217 ዝተገብረ ፍሹል ፈተነ ምግንፃል እታ ግዝኣት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖን ማእሰርቲ 9 መራሕትን ብምቋሚ ህዝቢ ኣብ እስጳኛ ሰላማዊ ተቃውምኡ ዝገብር ዘሎ ሰልፈኛታት ናብቲ ኣባላት ፖሊስ ዝርከብዎ ነቁጣታት ርስሓት ዝመልአ ጀናቢል ክጉሕፉ ከም ዝውዕሉ ካብቲ ቦታ ዝመፀ ዜና ይሕብር። ሕሉፋት ተገንፀልቲ ነቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝወሰኑ ብይን ብምቅዋም ለይቲ ለይቲ ኣብ ተቃውሞ ተሰሊፎም ኣለዉ። ፖሊስ ልዕሊ 150 ሰባት ኣሲሩ ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ስዊዘርላንድ ሰልፊ ሓምላይ ኣተኩርኡ ካብ ለውጢ ክሊማ ቅያር ድሕሪ ምግባሩ ካብ ዝተገብረሉ ትፅቢት ንላዕሊ ዓወት ሓፊሱ። እቲ ሰልፊ ቅድሚ ሕጂ ናይ ፌደራል መንግስቲ ወንበር ሒዙ ዘይፈልጥ ኮይኑ ብተወሳኺ እቲ ማእከላይ መርገፂ ዘለዎ ንኡስ ሊበራላዊ ሰልፊ ሓምላይ ብዙሕ ደገፍ ረኺቡሎ። ክልቲኦም ሰልፍታት ብሓባር 26 መናብር ኣብ ታሕተዋይ መንግስቲ ዝረኸቡ ኮይኖም ኣብቲ 7 መናብር ናይ ካቢነ ማለት ፌደራል ባይቶ ሓደ መንበር ክረኽቡ ክኢሎም ኣለዉ። ናይ ሰልፊ ሓምላይ ሕፁይ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ያኒክ ቨርሙት በቲ ዝተረኽበ ዓወት እናፀንበለ ኣብ ክሊማ ብዙሕ ኣተኩሮ ክግብር ክሰርሕ ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ንሰልፊ ሓምላይ ጽቡቕ መዓልቲ እዩ። ንመጻኢ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ። ንዝሓሸ መጻኢ ዓለምና እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣነ ሕጉስ እየ። ብኩርዳውያን ዝምራሕ ሰራዊት ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ንምውፃእ ኣሜሪካ ዝኣተወቶ ቃል ክትሕሉ ናይ ቱርኪ ፕረዚደንት ጠይብ ኤርዶዋን ገሊጹ። ኣሜሪካን ቱርክን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝገበራኦ ስምምዕ ኩርዳውያን ሰራዊት ዋይፒጂ ካብቲ ዞባ ንክወፁ ናይ 5 መዓልትታት ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባልየን ተሰማሚዐን። ቱርኪ ከም ትገልጾ ነዚ ጉዳይ ውሕዝ ዞባ ንምቋም ክትጥቀመሉ እያ። ፕረዚደንት ኤርዶዋን ንኣባላት ኔቶ ከም ዘጠንቀቆ ቱርኪ እቲ ስምምዕ እንተተጣሒሱ ኣብዚ ዞባ መጥቃዕቲ ክጅምር እያ። ብሰንበት ናይ ኣሜሪካ ሓይልታት ካብቲ ኩርዳውያን ሒዞሞ ዘለዉ ከተማ ተልታምር ናይ ሰሜናዊ ምብራቕ እናወፁ ተራእዮም እዮም። ባንግላዴሽ ነቶም ኣብ ግዝኣታት ዓቂቦም ዝርከቡ ሮሂንጃ እስላም ብመሰረት ስምምዖም ናብቲ ብውሕጅ ዝቃላዕ ገማግም ካብ ዝመፅእ ወርሒ ኣትሒዛ ከተስፍር ምዃና ተገሊጹ። እቶም ካብ ነይንማር ሃዲሞም ኣብ ማዓስከር ኮክስ ባዛር ዝርከቡ ልዕሊ 1,000,000 ሮሂንጃ እስላም ዘሎ ዕለቕለቕ ንምፍኻስ መንግስቲ ባንግላዴሽ 100,000 ስደተኛታት ናብ ባሳን ቻርክ ወስቶም እዩ መዲቡ ዘሎ። ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መስላት ግና ቤንጋል ኣዝዩ ርሑቕን ንኣፅናቲ ሳይክሎን ቁልዕ ብምዃኑን ነቲ መደብ ይቃወሙ ኣለዉ። ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት እውን ነቲ መደብ ተቃዊሞም ኣለዉ። ኣብቲ ኣሰሓቢ ዞባ ካሽሚር ዝተገብረ ስግረዶባዊ ደብዳብ ካብ ክልቲኡ ወገን ዝርከቡ ወታሃድራትን ሲቪልን ድሕሪ ምቕታሎም ህንድን ፓኪስታንን ነንሕድሕደን ይካሰስ ኣለዋ። ህንዲ ከም ትብሎ ኣብ ዶብ ሰሜናዊ ካሽሚር ዞባ ታንግድሃር ብቐዳም ምሸት ደብዳብ ከም ተፈጸመን ክልተ ወታሃድራት ህንድን ሓደ ሲቪልን ከም ተቐትልዋ ገሊጻ። እንተኾነ ውሃቢት ቃል ናይ ፓኪስታን ዕጡቕ ሓይልታት ከም ዝበለቶ ህንዲ ነቲ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ጥሒሳ ሓደ ወታሃደርን 3 ሲቪል ፓኪስታናውያን ቀቲላ ኣላ ኢላ። ካብ 5 ነሓሰ ጀሚሩ ስግረ ደባዊ ምትኳስ ቀጺሉ ኣሎ። እዚ ዝኾነ መንግስቲ ህንዲ ነቲ ብህንዲ ዝመሓደር ዞባ ካሽሚር ዘለዎ ፍሉይ ሕጊ ስልጣን ርእሰ ምምሕዳር ኣፍሪሱ ክመጾ ዝኽእል ተቃውሞ ንምግታእ ሰራዊቱ ናብቲ ዞባ ምስ ኣውሓዘ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ብዛዕባ ዝተሸለሞ ናይ ኖበል ሽልማት ዝተዳለወ ናይ ምስጋና ኣኼባ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ዝፈትዎ ህዝቡ ተራኺቡ ኣብ ጎደናታት መቐለ እናተዘዋወረ ምስ ህዝቡ ክራኸብ ባህጊ ከም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ከም ዝገልጸሉ ኣፍሊጡ።
ድሜ የኤርትራው ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብሓሳብ ከእኛ ጋር እንዳሉ በማሰብ ይህ ክብርና ምስጋና ለሳቸውም ይደረሳቸው። የሃይማኖት አባቶች ፕረዚደንት ኢሳያስ በምንገናኝበት ጊዜ ሁሉ አንድ ነገር ሲናገሩ ሰማቸዋል። በመቀሌ ጎዳና ላይ ወክ ማድረግ ይፈልጋሉ።
هاوي ناي إيرترا بريزدنت إسياسا فوركي بحاسب مسانا كمزلو بمحساب إزي كبرن مسغانا نعاومون يبتحوميو أبوتات حيمانوت مس بريزدنت إسياس أبن الرحبول وان كل جزي زبلو نغر زي سمعلو أبغوداناتات مقاليم زوار إيدن يوم أبوتاتن أديتاتن تغراي زخون غاشا كمت كولو نسب بفقري مقبال إفلتو ليوم نحنا إن عجبنا يوم بريزدنت إسياس أبغوداناتات مقالي إن تزاورو مستيزفت وهزبوم نايم الرخاب تأموام كفت أم بيتألوتكم كتحقوزونا حادرا كبلوكم فاتو
يمكنانيات تماتشو اندي الساكا بس ألوتاتشو كتحقوزون عدرا اللاتشو فالقال
بار سمعتنا نلو مزبلنا يمزيناتات ودينا لنا مزترفو تحستوتات مدبنا مسانا كتمسيو بخبري يعدمكم
كمزيز بلت حستوتات كتسم عدو تدليو بأب بودكاستس جوجل بودكاستس سبوتيفاي ويوين بزرخبكم و بودكاست كسمعوا تخليكم